Assalomu alaykum. Birodar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir necha safardan buyon biz qiladigan qarorlarimiz haqida suhbatlashyapmiz. Biz sizlar bilan noto'g'ri qaror qilmaslik uchun nimalarga e'tibor berish haqida gaplashdik. Bugun esa qaror qilishdan oldin muhim yoki muhim emasligini bilib olish haqida suhbatlashamiz. Suhbatimizni boshlashdan oldin kalomdan bir oyatni o'qisak. Ustoz, Tavrotning qaysi amri buyuk deb so'radi. Iso unga Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zing kabi sevgin.
Qorningiz juda och bo'lganida yeydigan narsa tanlamaysiz. Hamma narsa chiroyli va shirin ko'rinaveradi. Shuning uchun magazinga kirib biror narsa sotib olganingizda, sumkangiz tanangizga ozuqa bermaydigan narsalar bilan to'lib ketgan bo'ladi. Biroq ularning narxi ham arzon emas. Siz ko'p narsa xarid qildingiz-u, ammo hali ham oilangizga kerak bo'lgan narsalarni xarid qilmagansiz. Ro'yxatsiz bozorlik qilish vaqtingizni ham oladi, pulingiz ham bekorga ketadi. Hayot ham xuddi shunday noto'g'ri bozorlik qilishga o'xshaydi. Hayotimizni nazorat qilish uchun o'zimizni bag'ishlaydigan narsalarning qanchalik muhim yoki muhim emasligini aniqlashtirib olishimiz kerak. Biz cheklangan vaqtimiz va pulimizni Xudovand ko'rsatganicha sarflashimiz kerak.
Ammo ko'pincha biz uning teskarisini qilamiz. Xudo uchun muhimi nima? Beradigan javobimiz hayotimizdagi birinchi darajali narsa nimaligini aniqlab beradi. Xudoning inson hayoti uchun birinchi darajali maqsadlari nima? U bizga shunday narsalarni ro'yxat qilib berganmi? Xudoning hayotimizdagi birinchi darajali maqsadlari nimaligini bilib olishdan oldin quyidagi 4 narsaga diqqatingizni qaratsak. Xudo mendan qanday bo'lishimni va nima qilishimni xohlaydi? Xudo vaqtimni va mablag'imni qanday sarflashimni istaydi? Xudo mening qanday xarakterli bo'lishimni yoki o'zimni qanday tutishimni istaydi? Xudo mendan qanday munosabatni kutadi va qanday ishlarni qilishimni xohlaydi?
Qisqagina qilib aytadigan bo'lsak, Xudo bizdan muqaddas kalomga ko'ra yashashimizni xohlaydi. Muqaddas kalomda bizning hayotimiz uchun muhim bo'lgan mavzularga javob bor. Bir kuni ekspert Isoni sinash maqsadida shunday dedi. Ustoz, Tavrot amrlarining qaysi biri buyuk? Isonga to'g'ri javob berdi. Agar biz bu amrni to'g'ri tushunsak, har bir daqiqamizni unga bag'ishlaymiz. Eng kichik kuchimizni ham unga bag'ishlaymiz. Ongimiz ham uning xayollari bilan to'la bo'ladi. Shunday bo'lsa, u bizni o'zining muhabbati bilan tinchlantiradi. Biroq kuni bilan muhabbat haqidagi fikrlar bilan o'tira olmaymiz-ku. Biz u buyurganicha yashaymiz va harakat qilamiz. Biroq shunda ham eng muhim narsani unutmaymiz. Muhimi uni sevish.